Сёння зала друку апостальскай сталіцы паінфармавала, што з 31 ліпеня 2012 года Ватыканская інфармацыйная служба Vatican Information Service спыняе сваю дзейнасць. Яго персанал працягне працу для бюлетэня залы друку і інфармацыйнага партала News2, які быў створаны год таму папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Зала друку адзначае, што свой бюлетэнь да гэтага часу выдавала ў асноўным на італьянскай мове. Перамяшчэнне часткі персаналу з інфармацыйнай службы Vatican Information Service, які валодае ангельскай, французскай і іспанскай мовамі, дазволіць пашырыць інтэрнэт-версію бюлетэня, у якім ад верасня 2012 года будзе змяшчацца пераклад тэкстаў на некалькі моваў, адзначаецца ў паведамленні зала друку апостальскай сталіцы.